Tässä vaiheessa haluaisimme kiittää Rebase Consulting Oy:tä, joka mahdollistaa podcastin olemassaolon. Rebase yhdistää työsuhteen turvallisuuden sekä freelancerin vapauden ja ansiot. Etsimme jatkuvasti koodareita, pilviasiantuntijoita ja ketteryyden sekä projektijohtamisen ammattilaisia ympäri Suomen. Lisätietoja osoitteessa rebase.fi.
Tervetuloa Koodihuoneen ilmiö-podcastin pariin, jossa ilmiö kerrallaan käymme läpi, kuinka IT-alasta saataisiin vielä vähän parempi. Studiossa meillä on tänään tutut naamat tai tutut äänet, Tommi Jalkanen.
Ja Tommi Sinivuo, hei.
Viime kerrallahan meillä oli aiheena tekoäly ja käytiin vähän läpi, että mitä ihmettä se tekoäly mahtaa olla, mitkä on meidän taustat siinä ja mitä työkaluja me ollaan käytetty. Tällä kertaa yritetään pysyä poissa noista ohjelmistokehitykseen keskittyvistä puolista ja puhua enemmän filosofisia ja yhteiskunnallisia asioita.
Tekoälytyökaluthan on mahtavia työkaluja silloin, kun niitä käytetään oikein ja oikeissa paikoissa, mutta ne tulee kuitenkin myös hintalapun kerran. Ja se hintalappu ei välttämättä ole rahallinen, vaan hintalappu voi myös olla erilaisia muita asioita, joista joutuu maksamaan.
Tämä jakson kuuntelemiseen helpottaa, että niin me määritellään meidän tämmöinen pohjaoletus. Sitähän on vaikea todistaa, että miten paljon tekoäly parantaa tuottavuutta, mutta jos vaikka tämän jakson osalta sovitaan, että se tuottaa semmoisen 15% työtehokkuuden parantamisen. Se on kuitenkin aika kiva luku. Ei ole ihan semmoinen asia, minkä voi vaan täysin työntää syrjää, että jos olettaa, että kaikki sun kilpailijat saa tuommoisen tehokkuuden, niin aika vaikeista on jättää täysin huomiota. Mutta tämmöinen yksi semmoinen selkeä kustannus, mitä tämä aiheuttaa, niin on aika. Olette varmaan kokeillut ja kuullut, mitä mekin ollaan tehty viime jaksossa, niin tähän liittyen, niin onhan siihen paljon aikaa mennyt, kun me ollaan mietitty, että miten voi kirjoittaa hyviä prompteja ja asentaa ne ja huomata, että se ei toimi johonkin tiettyyn työtehtävään ja vaihtaa työkaluja. Ja siitä tulee paljon aikaa heitettynä roskikseen. Tietenkin sitä voi vähän vähentää siltä, että ostaa palveluna tai konsultointina joltakin, joka on jo tehnyt sen ajan dumppauksen roskikseen, niin teidän ei tarvitse, mutta kyllä siitä silti jonkun verran kuluja kuitenkin tulee, kun opetellaan. Ja ei se myöskään ihan täysin riskitöntä ole. Tässä on ihan mahdollista, että EU sitten päättää tietynlaiset isot kielimallit, vaikka ei ole sallittuja Euroopan sisällä tai niitä ei saa tuottaa EUn ulkopuolelta tai jotain muuta. Tai sitten OpenAI tulee ja on silleen, että hei, meillä on täällä uusi kielimalli, se toimii ihan eri tavalla kuin vanhat ja pitää taas opetella uusia asioita, niin sitten potentiaalisesti on heittänyt paljonkin niin kuin aikaa roskiin sen hienon 15% tuottavuuden tähden, joka sitten saattaa pyyhkiytyä aika nopeastikin pois.
Joo, se mitä unohdetaan aika helposti kaikessa, mikä liittyy tekoälyyn, on se sitten tämmöinen iso kielimalli tai joku suosittelualgoritmi johonkin verkkokauppaan tai jotain muuta, niin se, että se ei ole semmoinen kertaluontoinen hintalappu, joka siitä tulee, vaan se on semmoista jatkuvaa iterointia koko ajan nyt ja tulevaisuudessa ja kokeilua, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Että se ei ole sille, että joku asentaa vaan algoritmin sulle jonnekin, joka pyörii seuraavat 5 vuotta ja sä oot tyytyväinen, vaan todennäköisesti se joutuu kokeilemaan, joutuu 2-3 erilaista iteraatiota siitä vetämään ennen kuin löytää sopivan, joka toimii siihen sun tapaukseen. Ja tämä kaikki vie myös aikaa.
Et silleen jos miettii, niin se on mielestäni ihan niin kuin perusteltukin näkökanta, että odotellaan hetkiä ja katsotaan, että mitkä näistä nyt voittaa ja mitä niin kuin näillä lainsäädännöllä käytetään tämän asian tiimoilta, niin se voi olla ihan järkevä ratkaisu. Semmoinen oma huoli, mitä vähän sivuttiin tuossa viimekin jaksossa, oli tietenkin tämä ilmasto, että meillä ei nyt ole ihan mikään paras tilanne tälläkään hetkellä, ja sitten jos kaikki vielä ottaa semmoisen oman tekoälyfarmin tonne pyörimään kaiken näköisillä näytöohjaimilla, ja siihen kuluu hirveästi rahaa ja resursseja, ja sähköä tietenkin, ja sitten jossain vaiheessa käykin niin, että jaha, meillä ei ole tarpeeksi näytöohjaimia, tuutetaanpa niitä lisää, ja sitten buumi yllättäen katoaakin, ja sitten on niin kuin hullun paljon kaikkia näytöohjaimia tuolla pyörimässä, tai mitä jos se ei katoakaan, ja sitten huomataan, että ei ole sähköä, ja ruvetaan taas pumppaamaan fossiilisia, niin on tässä tämmöisiäkin potentiaalisia ongelmia tiedossa.
Se on ihan totta, ja tuosta me puhuttiin viime jaksossa jonkin verran, ja puhuttiin muun muassa siitä, että se tulee todennäköisesti olemaan jonkinnäköinen fokus tässä skenessä tulevien vuosien aikana. Mutta sitten jos mietitään ihan esimerkiksi jonkun yrityksen näkökulmasta, että jos on tarve ja selkeä näyttöä siitä, että joku tekoälyratkaisu antaa sulle tuottavuusloikan, niin se mitä olisi erittäin hyvä miettiä on jonkinnäköinen tekoälystrategia ja pelisäännöt siitä, että miten niitä käytetään ja ylipäänsä edes, että mitä niistä käytetään. Koska niihinhän liittyy tosi paljon sellaista, että sä luovut yksinkertaisesti vähän kontrollista, mikä liittyy sun yrityssalaisuuksiin ja dataan. Ja se on tosi hyvä pitää mielessä, että mitä sille sun datalle ja sun yrityssalaisuuksille tapahtuu, kun sä alat käyttämään näitä ratkaisuja.
Joo, tää on se niinku osio, missä on vaikeinta antaa täsmällisiä vinkkejä, koska meidän kuuntelijoilla on mahdollisesti hyvinkin erilaiset bisnekset ja just se, että minkälainen strategia on valittu, yritetäänkö olla mahdollisimman halpa versio jostain toisesta, mikä on helppo kopioida vai löytyykö sitten sieltä takaa oikeasti jotain tosi semmoisia räjähdysherkkiä bisnessalaisuuksia, että jos ne vuodataan, niin sitten koko firmalla on eksistentiaalinen kriisi. Näissä tapauksissa, tai näissä jälkimmäisissä tapauksissa varsinkaan, niin ei ehkä kannata uhkapelailla semmoisella pienellä tuottavuuslisällä. Ja sitten on muitakin just, että jos työntekijät ei vaikka tiedä, minkälaisia sopimuksia yritys on tehnyt muiden yritysten kanssa, ja sitten niitä rikotaan niitä sopimuksia, niin siinä on toinen semmoinen ikävä ongelma, jota suosittelen mahdollisimman hyvin välttämään. Ja parhaiten se onnistuu sillä, että tehdään just tämmöinen projekti, missä määritellään, mitkä ne pelisäännöt meidän firmassa on tekoälyn suhteen, saako niitä käyttää, milloin saa ja mitä niistä voisi olla hyötyä. Sillä pääsee jo aika pitkälle.
Jep, lähinnähän siinä on niin kuin muutama asia, mikä on hyvä aina tsekata. Eli jos luottaa johonkin kolmanteen osapuoleen, niin täytyy aina tietää, että mitä sillä sun datalla tehdään, jonka sä luovutat. Et siihen voi liittyä erilaisia asioita, mitä tämä kolmas osapuoli niillä voi tehdä. Esimerkiksi se, että he kouluttaa vaikka jotakin mallia sen pohjalta, mitä sä siihen palveluun syötät. Ja sitten jos sä tarjot jotain dataa, millä sä koulutat sitä mallia, niin sitäkin voidaan hyödyntää jollain tavalla. Ja nämä on kaikki hyvä tietää, että tasan tarkkaan, mitä sun datalla tehdään. Ja sitten tässä on vielä tämä ulottuvuus nyt mukana, että kun tämä ei ole ainoastaan semmoinen asia, mitä jonkun johtoryhmä täytyy miettiä, vaan tämä on nyt myös semmoinen asia, joka jokaisen työntekijä jossain yrityksessä täytyy tietää, koska nyt se on nämä tekoälytyökalut, kun ne tulee jokaisen työntekijän koneelle käytännössä käytettäviin, niin kaikilla täytyy olla sisäistettynä se, että millaista dataa sinne voi syöttää, jotta sulla pysyy tämä data-integriteetti aisoissa.
Et jos mietitään, minkälaiseen kysymykseen pitäisi pystyä vastaamaan, että vaikka ei ryhdykään miksikään tekoälyguruksi, niin pitäisi ehkä minimissään osata vastata, että miksi käyttää tai miksi ei käytä. Et sen verran pitäisi ottaa kuitenkin selvää, että mistä on kysymys. Ei haluta luoda turhaa FOMOa, mutta mun mielestä tämä on aika tämmöinen oleellinen ja ei välttämättä vaadi ihan hirveästi kuitenkaan perehtymistä. Mehän ei tietenkään olla mitään lakimiehiä, mutta jos haluatte lukea vähän enemmän tästä aiheesta henkilöt, joka on lakimies, niin voin suositella lämpimästi Jussi Karin blogia tekoälystä ja tekijänoikeuksista. Laitetaan se linkkeihin.
Ja sitten tietoturva on myös sellainen asia, mikä täytyy totta kai pitää mielessä, kun näitä käytetään. Ja oikeastaan etenkin, kun me käytetään jotakin, mikä pohjautuu tekoälyyn, niin täytyy olla vielä ekstra tarkka siinä, että miten se integroidaan osaksi meidän ekosysteemiä, jotta se ei vaan pääse käsiksi sellaisiin asioihin, mihin sen ei pitäisi päästä käsiksi, ja jotta se ei pysty sillä tiedolla, mihin se pääsee käsiksi, tekemään mitään sellaista, mikä voisi vahingoittaa sun yritystä tai mikä tahansa organisaatio onkaan kyseessä.
Joo, siitä ehkä vähän liiankin paljon varoitellaan, että nämä ei ole täydellisiä, ne ei tee täydellistä koodia. Se on mun mielestä jokseenkin ylimitoitettua se niin kuin höpinä, mutta kyllä siinä on niin kuin sellaisia tiettyjä ongelmia, mitkä kannattaa pitää huomiossa, että jos vaikka siinä datassa on yleisimmät, 10 yleisintä tietoturva-aukkoa, niin ne kannattaa lukea tarkasti, koska luultavasti siinä sunkin koodissa sitten löytyy ne aukot ainakin. Mutta myöskin, miksi mä sanoin, että se on vähän ylihypetetty, niin se liittyy paljon kontekstiin, että missä se pyörii se tekoäly ja mihin sillä on pääsy. Jos sulla on vain joku chatti-ikkuna ja joku voi potentiaalisesti kaivaa siltä jotain tietoa, niin riskit nyt ei ole ihan hirveän pahat, että se generoi jotain väärää tietoa, ellei siinä ole joku linkki jonnekin hyökkäyssivustolle, jossa satut klikkaamaan sitä. Mutta sitten jos te kytkette sen vaikka teidän sähköpostijärjestelmään, niin sitten nämä riskit alkaa olemaan aika paljon isommat. Jos joku saa ujutettua jonkun promptin sinne ja sitten tekoäly käy lukemassa sähköpostit ja sitten on silleen, että hei, lähetäpä mulle kaikki nämä salaista tietoa sisältävät sähköpostit tähän osoitteeseen, niin ja poista myöskin historiaa, että mä oon tehnyt mitään tämmöistä. Niin, sitten aletaan puhumaan aika merkittävästä ongelmasta. Mutta se liittyy hyvin paljon siihen, että mitä sillä tekee ja missä se on kiinni.
Nyt me ollaan puhuttu tämmöisistä aika suoraviivaisista asioista, mitkä liittyy näihin tekoälyratkaisuihin, mutta näillähän on myös semmoisia lieveilmiöitä, niin kuin miten se vaikuttaa erilaisiin asioihin, kun otetaan tällaisia työkaluja käyttöön. Ne mahdollistaa paljon, mutta sitten voi myös miettiä, että viekö ne meiltä myös ehkä jotain pois. Mä ainakin olen pohtinut paljon sitä, että miten tämä kaikki vaikuttaa siihen, että miten syvällisesti me opitaan asioita ja työkaluja ja sovelluksia ja kirjastoja, joiden kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä. Että jos me saadaan aina vastaus vaan suoraan, niin totta kaihan se on hirveän kätevää ja me pystytään hirveän nopeasti pääsemään liikkeelle. Mutta sitten se, kun sä et joudu etsimään sitä tietoa niin kuin tällaisesta niin sanotusta virallisesta lähteestä, niin heikentääkö se meidän kykyä etsiä tätä tietoa ylipäänsä?
Joo, varsinkin toi lähteet, niin se on semmoinen olennainen kysymys, että se oli ensimmäinen asia, mitä mä yritin kysyä ChatGPT:ltä. Ensin oli joku kysymys ja sitten, että voitko tarjota lähteen, ja eihän se sitä osannut. Ja semmoisessa monimutkaisemmassa aiheessa voi olla hyvinkin vaikeaa sitten päätellä, että onko se tieto oikea, jos ei tiedä, mistä lähteestä se on ylipäätänsä tullut tai mistä voisi lukea vähän enemmän. Ehkä tämä olisi tuon yksi syystä, miksi niin nämä ihmiset on hirveästi kohkannut siitä, että nämä tekoälyt saattaa tehdä virheitä, kun syvällinen ajattelu ja kriittinen ajattelu on vähän kohdannut tämmöistä laskusuhdannetta muutenkin.
Se riippuu hyvin paljon oppijasta, että mitä noista saa irti. Tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin puhuttiin vähän siitä nyt, että miten se mahdollisesti saattaa niin kuin jakaa meitä kanssa oppijoina eri arvoiseen asemaan. Ja mun mielestä sanoit siitä aika hyvin, että sillä saattaa olla tämmöinen polarisoiva vaikutus.
Joo, siis kyllä mä vähän pahoin pelkään, että se kuilu niin kuin semmoisen hyvän osaajan ja vähän heikomman osaajan välillä saattaa leventyä. Ja ne ei ole välttämättä samat ihmiset, jotka on niin kuin niissä kohdissa, missä ne nyt on, mutta jos sä oot tosi semmoinen luova ja itsenäinen opiskelija, niin sit sulla on niin kuin paljon enemmän mahdollisuuksia kouluttaa itsestä tai saada uusia kokemuksia. Sä voit pikkusen nopeammin pystyttää uusia projekteja ja kokeilla, mikä toimii, ja sitten myöskin epäonnistua enemmän, jos sä niin kuin vaan jaksat ja osaat käyttää näitä. Kun taas sitten, jos on vähän semmoinen niin kuin enemmän semmoinen opiskelija, joka tarvitsee enemmän ohjausta, tai sitten sä koet niin kuin nämä tekoälyjärjestelmät kuormittavina, et jaksa käyttää niitä yhtä paljon, niin sitten se kyllä hidastaa, kun ei sitten välttämättä ole kaikkia niitä vanhoja tapoja enää käytössäkään, että jos tosiaan Stack Overflowssa on vähemmän ihmisiä, niin et sä saa enää niin paljon vastauksia, etkä välttämättä niin nopeasti, ja laatukin voi olla mitä on, niin kyllä mä luulen, että tämä tulee vähän tätä kuilua leventämään. Ja mä oon oppinut myös itsestäni aika paljon tässä niin kuin kuluvan vuoden aikana. Mä ainakin huomasin sen, että mä en ole todellakaan mikään hyvä mikromanageeraaja. Eli jos mun pitää toistuvasti antaa ohjeita ja puskea oikeaan suuntaan, niin se on mulle hirveän kuormittavaa ja mä en oikein tykkää siitä. Eli jos vaikka ChatGPT:llä, niin pitäisi käyttää paljon aikaa promptien hiomiseen muuhun, niin sitten kyllä jossain vaiheessa lopahtaa aika kovaa se innostus tehdä sitä ja myöskin niin kuin huomaa, että on paljon väsyneempi työpäivän jälkeen.
Mutta pitäisikö meidän nyt nostaa tämä kissa pöydälle siitä asiasta, että tekoäly korvaa devaajat?
Ei.
Koska siis sitä on kuullut niin monta kertaa, että mä mietin vaan, että voitaisiko me, että miten nopeasti me pystytään murtamaan tämä niin kuin myytti tässä meidän jaksossa, että tekoäly korvaa meidät.
Joo, kyllähän tämä on niin kuin toinen semmoinen huolenaihe, mikä mulla on ollut, eikä liity pelkästään ohjelmoihin, vaan myöskin niin kuin designereihin ja artisteihin ja muutenkin näin, että joo, sä saat jonkunlaista tuotosta ulos nopeasti, mutta onko se, tai jopa ehkä nopeammin kuin normaalisti, mutta onko se se hyöty, mitä nämä ihmiset, joita oltaisiin niin sanotusti korvaamassa tuo pöydälle, ja mun mielestä ei. Esimerkiksi mainostuksessa, niin eihän se riitä, että se näyttää hyvältä, vaan sen mainoksen pitää myydä. Ja jos me niinku korvataan vaan semmoinen niinku artisti, joka ymmärtää ton puolen, niin eihän ne myyntiluvut tule näyttämään hyvältä. Ja siinäkin niin, tämä voisi olla hyvä työkalu semmoiselle, jolla on silmää sille, että minkälainen teos on myyvä tai mikä myy tai mitä sillä yritetään saada aikaan, kun taas sitten semmoinen, joka ei välttämättä siitä puolesta tiedä hirveästi, niin generoi vain jonkun, joka näyttää hänen silmässään hyvältä. Kun taiteeseen liittyy paljon muutakin. Esimerkiksi on semmoisia kursseja, missä käydään läpi, että kun joku katsoo jotain taideteosta, niin mihin sen silmät menee tai mitä osia se katsoo siinä, niin sehän voi olla just todellakin olennaista sille, että sä näet tuotteen ja hinnan niin kuin toiseksi ja sitten mistä sitä hankkii tai mitä ikinä. Mutta tässä on varmasti paljon tämmöisiä yllätyksiä, mitkä saattaa tulla puskista, jos ihmistä ajattelee, että voidaan vaan korvata ihmisiä tekoälyillä ja antaa mennä.
Mutta sitten jos me mennään vaikka tähän meidän alalle, niin tämähän on huomattavasti sitten enemmän tämmöistä niin kuin insinöörityötä. Tässä on luova osuus tässä meidän työssä, mitä me myös tehdään, mutta se ei ole niin kuin välttämättä se koodin kirjoittaminen tai tämmöisen niin kuin tosi mekaaninen osa sitä meidän työtä, vaan se on sitten se kaikki muu, mikä sen ympärillä pyörii. Eli eihän niin kuin esimerkiksi mun päivittäisessä työssä niin se että mä kirjoitan koodia on siitä koko päivästä yllättävän pieni osa. Loppujen lopuksi kun miettii, että mitä kaikkea muuta mä joudun siinä tekemään, jotta mä ylipäänsä edes pääsen siihen tilanteeseen, että mä voin kirjoittaa koodia.
Joo, hirveästi puhutaan sille, että tää kirjoittaa nopeampaa koodia ja näin kuin ihminen voi, mutta oikeasti jos mä mietin omaa työpäivää, niin kaikista tehokkaimmat työpäivät on sen, että todetaan, että koodia ei tarvitse kirjoittaa. Voidaan löytää tapoja, joita sitä ei tarvitse tehdä. Se on paljon tehokkaampaa siitä kuin se, että joku tekoäly vaan luo koodia mahdollisesti ongelmalle, joita kenelläkään ei ole tai että ketään ei halua. Ja vaikka olisikin, niin aina kun luodaan koodia, niin sitä tarvii ylläpitää, se pistää jonnekin pyörimään ja sitä pitää lukea ja näin edespäin pois, niin sitten tulee myöskin kuluja. Mutta ei niinku ohjelmistokehittäjän tehtävänä ole suoltaa koodia niin paljon kuin mahdollista. Se ei vaan yksinkertaisesti ole se, mitä siellä tehdään. Varmaan semmoisiakin löytyy, että jossakin työpaikoissa, että on niin kuin joku tikettijärjestelmä ja sitten ohjelmoija ottaa uuden tiketin ja vaan kirjoittaa koodia, mutta se ei ole niin kuin se oikeastaan, mitä tässä niin kuin pitäisi tehdä tai mikä tuo arvoa.
Joo, sehän on näin, että niin kuin moderni ohjelmistokehittäjä on kuitenkin myös aikamoinen generalisti. Siinä on sosiaalinen puoli ja sitten siinä on se tekninen puoli ja kaikkea siitä väliltä.
Ja jos mietitään näitä työkaluja, mitkä on nyt saatavilla, että niitä pyörittäisi ihmiset, jotka ei ollenkaan tiedä, miten ohjelmistoja tehdään. Kyllä se vähän hirvittää mua, jos miettii, että mikä kaikki pyörii softalla nykyään. Että minkälaiseen kaaokseen kaikki menisi. Suorilta käsin kyllä voidaan murtaa helposti semmoinen myytti, että kaikki ohjelmistokehittäjät jää ihan työttömiksi, koska se ei vaan niin kuin ole mitenkään realistista. Mutta sitä voi kyllä perustella, että tarve olisi vähempi. Siihen varmasti pystyy löytämään hyviäkin argumentteja.
No joo, tarve olisi vähempi ihan vaan jo siitä syystä, että me tehdään kuitenkin aika paljon myös turhaa työtä tällä meidän alalla.
Sitäkin on hankala kiistää.
Sitä on erittäin hankala kiistää.
Nyt kun on tämän hallituksen leikkauslistatkin niin kuin suosittu puheenaihe, niin kyllä meidänkin alalta leikattavaa löytyy.
Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin se, että ihmiset tarvitsee töitä ja me tarvitaan asioita, joita voi tehdä, jotta me voidaan tehdä töitä. Ja yksi tämmöinen tehostamisen kääntöpuoli on se, että tarve ihmisen työlle laskee pikkasen koko ajan. Mitä enemmän me pystytään automatisoimaan ihmisen työtä, niin sitä pienempi tarve on myös ihmisen työlle. Ja tämä on semmoinen yhtälö, mikä on aika hankala itse asiassa ratkaista tässä meidän yhteiskunnassa, koska tämä meidän yhteiskunnan rakenne perustuu kuitenkin siihen, että me kaikki tehdään töitä, ainakin lähtökohtaisesti. Kaikki työikäiset ihmiset tekee töitä. Se olisi se tavoitetila. Ja tämä on pikkasen ristiriidassa sen asian kanssa, että meillä on sitten taas spektrin toisessa päässä teknologia, joka on alana semmoinen, joka kehittyy todella kovaa vauhtia. Ja sitten just nämä yhteiskunnan rakenteet ja säännöt ja normit taas ei kehity hirveän nopeasti. Ne kehittyy itse asiassa tosi hitaasti ja niitä on tosi vaikea muuttaa. Että jos joku muutos pitää, ja rakenteellinen muutos pitää tehdä tähän meidän yhteiskuntaan, niin se kestää vuosikaupalla. Kun taas teknologia menee eteenpäin sitä vauhtia, että vuodessa voi jo tapahtua aivan hirveästi asioita.
Ja kyllä täytyy myöntää, että myöskin ehkä vähän parempaa keskustelua aiheesta on noussut esiin, että mikä on devaajan tai artistin tuoma lisäarvo ja mitä niiden kuuluisi tehdä ja muuta, niin se on ollut ihan positiivista seurattavaa. Mutta sitten myös jos miettii niin kuin kaikkia näitä projekteja, missä mekin ollaan oltu mukana, niin onko aina saatu tehtyä kaikki ominaisuudet, mitä oltaisiin haluttu ottaa mukaan? No ei. Olisiko niistä ollut hyötyä? Varmaan joistakin. Niin kyllä varmaan, että jos työtehokkuus lisääntyy, niin päästään enemmän niitäkin tekemään. Enkä mä usko, että sitten kun nekään on tehty niin, että vieläkään pystytään kaikkea, mitä oltaisiin haluttu kokeilla tai tuoda mukaan projektiin, ollaan saatu tehtyä. Että se ehkä helposti unohtuu justiin, kun puhutaan taloudesta, että tämä on ihan kestämätöntä, että firmat vois vaan kasvaa ja kasvaa, mutta oikeasti sitä tehostamista löytyy tosi paljon ja en mä näe, että me sadassakaan vuodessa saadaan kaikki tehostukset niin kuin edes toteutettua. Kyllä mä näen, että siellä on semmoista potentiaalista kasvunvaraa, kyllä löytyy joksikin aikaa, ei tietenkään rajattomasti. Se on vaan harmi, että yleensä niin kuin, se ei kohdistu niihin, vaan niin asioita muutetaan halvemmiksi tekemällä niistä huonompia. Se on varmaan enemmänkin se syy, miksi tämä asia tai aihe kumpuaa esiin. Mutta oikeasti kyllä sitä tehostamista, niin siihen löytyy vielä paljonkin tilaa.
Löytyy, ja sitten jos tehostamisella tarkoitetaan sitä, että mahdollistetaan se, että ihmiset voi olla parempia työssään, niin sehän on positiivinen suunta. Mutta sitten jos se tarkoittaa sitä, että ihmisiä ei enää tarvikaan siinä työssä, niin sitten sillä voi olla yllättäviä negatiivisia vaikutuksia. Ja ehkä tämä tasapaino siinä on se, mikä on vaikea löytää tietyissä tapauksissa. Ehkä tämä liittyy myös siihen fokukseen, että millä tavalla me niin kuin halutaan tehostaa meidän toimintaa. Et esimerkiksi nyt tämä tekoäly, niin onko se fokus oikeissa paikoissa? Onko se fokus nyt sellaisissa paikoissa, joka tekee meistä niin kuin ihmisinä parempia? Vai onko se fokus sellaisissa paikoissa, joka tekee meistä turhia? Se on omasta mielestä ainakin sellainen aika olennainen kysymys.
Se on myöskin yksi syy, miksi tämä meidän podcast on olemassa. Nythän se, ainakin se keskustelun fokus ei ole ollut mun mielestä niissä oikeissa asioissa. Paljon semmoisista potentiaalista uhista puhutaan, mikä ei välttämättä koskaan realisoidu, vaikka olisi niitä ihan aitojakin ongelmia, niin kuin just mitä me voitaisiin jo ratkaista nyt. Ja sitten just myöskin se, että mihin nämä työkalut kehittyy, se on myös toinen semmoinen asia, mistä kukaan ei välttämättä voi tietää. Et osa näistä riskeistä tai ongelmista saattaa ihan vaan niin kuin paljastua, kun otetaan käyttöön valitettavasti, koska onhan tämä järjestelmä kuitenkin hyvin kompleksinen ja ei kaikkia voi paraskaan työryhmä niin kuin saada selville. Ja myöskin kyllähän sitä FOMOa ja semmoista ylihypeä on kyllä aika paljon havaittavissa, joka varmaan myöskin vähän sille turruttaa myöskin sille oikealle signaalille, mitä siellä taustakohina seassa löytyy.
Ja sitten aika helposti tämmöiset niin sanotut siistit applikaatiot tekoälylle nousee pinnalle, joista ei välttämättä kuitenkaan ole meille kauheasti hyötyä siinä mielessä, että se tekisi meistä välttämättä niin kuin ihmisinä kykenevämpiä. Mä ymmärrän, minkä takia tekoälytaidetta on kiva tehdä, koska se on teknisessä mielessä mielenkiintoista, että me pystytään näin tekemään. Ja on teknisesti myös kiinnostavaa, että miten pitkälle sitä pystyy viemään, ja on myös tosi pelottavaa, että miten pitkälle sitä voi viedä.
Joo, siis kyllä ehdottomasti noin, mitä mainitsit, on ollut yliedustettuina, ja kyllä meistä varmaan jokainen tuntee vähintään yhden semmoisen, joka on tullut niin tätä postailemaan, että kato minkälaisia kuvia mä sain tästä Midjourneysta aikaa, ja jollekin foorumille tai paikkaan, mihin se ei oikeastaan kuulu ja joka ei oikeastaan liittynyt mitenkään mihinkään, mutta varmaan jokainen tuntee ainakin yhden semmoisen. Ja sitten hirveästi, kun on näitä blogipostauksia ollut, niin aika samat aiheet ja samat teemat pyörii siellä ja kaikki on innostuneita samasta perusasioista, jotka ei välttämättä hirveästi auta.
Jep, tuosta tuli mieleen yksi asia, mitä ehkä haluaisin vielä tähän suht loppuun nyt niin nostaa ylös. Se on oikeasti vähän pelottava ajatus, että meidän alkaa olla pikkasen vaikea hahmottaa todellista materiaalia tekoälyn luomasta materiaalista. Se ei ole välttämättä aina selkeää, että se asia, mikä tulee vastaan jossain somessa tai muualla, on edes totta. Ja välttämättä ei ole edes mitään disclaimeria olemassa, että hei, tämä on muuten tekoälyn generoima. Siihen on kuitenkin ollut tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen raja siihen, että kuinka paljon tämmöistä niin kuin feikkimateriaalia ihminen pystyy tuottamaan jollain Photoshopilla esimerkiksi. Että se yläraja on se, että niin kuin ihminen ei vaan pysty tuottamaan niin paljon sitä matskua. Mutta nyt kun tekoäly alkaa tuottamaan sitä hirveänä massatuotantona tuonne nettiin, niin hirvittää vähän se ajatus vaan siitä, että kuinka iso prosentuaalinen osuus kaikesta matskusta, mitä tuolla netissä on jotain niin kuin tekoälyn tuottamaa shaibaa. Ja miten syvälle sinne alle se kaikki niin kuin se semmoinen autenttinen materiaali sitten voi hautautua.
Jos haluatte testin, niin mä voin paljastaa, että mun Twitter-profiilin, kun menette sinne niin varsinaiseen profiilisivulle, niin se oli se taustakuva. Se taustakuva on itse asiassa paranneltu tietokoneella jo herran vuonna 2017. Ja miettii, että siitä niin kuin nämä uudet työkalut on vielä vähän parempia kuin se, mitä mä tein sen silloin, niin jos onnistutte, niin voitte vaikka punakynällä ympyröidä ne kohdat, mitkä mielestänne on niin käsiteltyjä, ja mä voin sitten kertoa, että menikö oikein vai ei. Mutta mä väittäisin, että on päällisin puoli aika vaikea sanoa, että mitkä osat siitä on käsitelty.
Joo, ja sitten se muuttuu entistä vaikeammaksi siinä vaiheessa, jos ihminen itse haluaa uskoa siihen, mitä näkee, mikä on erittäin yleistä nykyään.
Ja mä uskon myöskin, että nyt kun mä sanoin tämän, niin on varmasti ihmisiä, jotka uskoo aivan varmasti, että ne on tämä kohta on manipuloitu, vaikka se kohta ei olisi. Ja siis koko kuva ei ole manipuloitu. Sen voin vielä paljastaa. Mutta tässä alkaa olla päivän aiheet ja me taas kiitetään teitä seurasta ja seuratkaa meitä Twitterin puolella @koodihuoneilmiö. Tai sitten linkkarissa Tommi Sinivuo ja Tommi Jalkanen. Nimillä pitäisi löytyä oikeat heebot.
Ja ensi kerran jakson aiheesta ei ole vielä täysin tarkkaa tietoa, mutta sen verran voidaan paljastaa, että syksyn mittaan yritetään saada vieraita tänne mukaan studioon meille.
Mutta älkää huoliko, ei meillä aiheet ole vielä ehtynyt, mutta ajateltiin, että voisi olla joskus ihan hyvä kuunnella jotain muitakin asiantuntijoita eri aiheista.
Ensi kertaan. Kuulemiin.
Kuulemiin.